this, and maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived?
E falamos tamén de literatura, literatura hoxe vencellada cun sector da poboación moi concreto, porque ese tema foi elexido pola nosa convidada nesta ocasión dende a Biblioteca de Chapela, María José Villar. Bos días.
Hola, bos días.
Pois contanos, cal é o tema?
Pois o tema hoxe xa falamos de moitos temas relacionados con esta situación que estamos pasando. Xa fixemos como unha pequena homenaxe aos sanitarios ao falar de novelas que falaban pois sobre médicos e medicina. Pero que non falamos aínda é dos grandes perxudicados ou danificados por esta crise, que é moi grave. Falamos nalgún momento dos nenos, como os heróis que están aí aguantando sen sair da casa, pero non falamos eso, da xente máis maior, que é a que máis está sufrindo, é a que peor está tocando, non? Todo isto, porque son os que máis sufren enfermidades. Entón, bueno, propúxeme traer algunhas clásicos de literatura centrados na idade madura, que as persoas maiores sexan os seus protagonistas. Entón, trouxen 4 exemplos aquí.
De seguro que hai moitísimos, non?
Hai moitísimos. Eu escollen así algún, pero hai moitísimo máis e podemos dar para outros programas tamén, porque podemos los enfocar dentro de outros aspectos. A ver que vos parece esta proposta, porque son todos libros coñecidos. O primeiro delos é un clásico de Gabriel García Márquez, publicado por primeira vez no ano 1961, e anterior a súa novela máis coñecida, de 100 anos de soidade, pois El coronel no tiene quien le escriba. O seu protagonista é un señor maior que é o coronel, non sabemos o nome, pero o coronel é esa persoa que está día tras día, é un veterán de guerra, da guerra dos mil días, ali de Colombia, eso é un dato real, digamos, no que se basa a historia. Este coronel pasa pues, 15 anos acudindo todos os días, todos os venres, a oficina de correos a recoller a ver se lle chega por fin a súa pensión como veterán de guerra. Ese sempre chega ali e nunca recibe ninguna resposta. Digamos que nesa novela, pois él e a súa muller, que é unha muller que está enferma, pois viven malamente, penosamente, con moita pobreza e acaban de sufrir a perda do seu fillo tamén. Entón é unha novela sobre a perda do fillo, sobre a pobreza, e como eles resisten con moita dignidade a pesar de non ter apenas medios. Hoxe queda un galo que deixou o fillo, eles plantexan que ese galo lles pode sacar da pobreza porque o poden entrenar para como galo de pelexa. Pero para esas pelexas falta moito tempo, eles tenen que alimentar o galo. Entón, primeiro teñen que conseguir alimento para ese galo, para mantelo, ou plantexarse se vendelo, o sea, hai un conflicto aí. E digamos que o bonito desta novela é tanto a dignidade desta persoa, é a súa enteireza, é esa tenacidade, esa perseverancia co que ten día a día arreglarse, mirar o espello, sair da casa, con esta finalidade de chegar ali á oficina e recibir unha e outra vez a non resposta, non? Frente a esa miseria, pois está a dureza dese personaxe, a enteireza, e sobre todo a dignidade con que se manteñen eles a pesar de non ter medios.
Eu lín este libro hai moitísimo tempo, pero penso que é moi recomendable como tantos outros de García Márquez, non?
Sí, sobre todo porque ademais esta é unha novela curtiña, unha novela que se lee bastante rápido. Ademais, sabes un pouco desta liña de escribir de García Márquez, a mellor que sempre o vinculamos ao realismo máxico, estas novelas que fan moitos saltos no tempo, a veces costa seguir de o fío. Non, aquí é unha novela moito máis sinxela, máis básica, non sei como decirlo, máis nua, de economía de medios totalmente. Busca eso, o básico, esa pobreza, e a escritura non está como outras das novelas de García Márquez con ese barroquismo narrativo, senón que é moi simple, moi pura, liñas moi depuradas, pero cun lirismo moi moi interesante, moi atractivo.
Pois podemos escoitar incluso o tráiler, porque hai película.
Hai película, levouse ao cinema no ano 1999.
Todos se llenaron las arcas. Todos se repartieron a manos llenas. Todos menos tú, que sigues esperando una mísera pensión que lleva 27 años de retraso.
Habla del gallo como si fuera gente.
Es que no es un gallo cualquiera. Todo el mundo lo sabe.
¿Tú quieres más al gallo este que a mí?
Es lo único que nos queda de nuestro hijo.
A tu hijo lo mataron por ideales y no por otra cosa.
Nosotras no podemos decir te quiero. La palabra se nos atora aquí en el pecho. Eso me pasó con su hijo.
Pois aí hai adaptación cinematográfica, como dicíamos, escoitábamos un anaco dese tráiler.
Efectivamente. Hai unha adaptación cinematográfica mexicana, ainda que sae Marisa Padere, entre outros actores por aí. E hai tamén adaptación teatral moito máis recente, do ano pasado, con protagonista Imanol Arias, que estaba nos teatros o ano pasado. Así, por meter un dato, non?
Pois seguimos, porque, como dicías, traes varias propostas, non?
Sí, agora pasamos a outra que tamén ten versión teatral e tamén ten versión cinematográfica. E tamén é un dos grandes clásicos dun escritor que queremos moito e que xa está afinando, que é José Luis San Pedro. Falamos de La sonrisa etrusca, unha novela que se publicou por primeira vez en 1985, pero que dende entón gozou de grande éxito en todas partes, foi moi traducida. É unha novela que se converteu nun grande clásico. O tema desta novela é ademais como un clásico que digamos que todos nos poderíamos sentir identificados en algún momento. O protagonista é un campesino calabrés, Salvatore Rocone, un campesino procedente dun pobo da Calabria italiana, que por estar enfermo ten un cáncer bastante avanzado. É trasladado á casa do seu fillo, a súa nora, en Milán, na cidade máis chique, máis cosmopolita de Italia. Entón, digamos que toda a novela, digo porque é un tema así universal, porque esa novela é ese contraste entre a tradición que representa este señor, procedente dun pobo pois das montañas, que sempre en contacto coa natureza, frente pois a vida da cidade, nunha cultura completamente diferente, digamos, ese choque, ese enfrontamento, pero ao mesmo tempo, esa segunda vida para él, cando él estaba tan enfadado con esta situación de estar en Milán e tanto recitaba a vida do seu fillo, pois ao coñecer ao seu neto, que ten o nome de Bruno, que é o nome con que él, a él le coñecían de xoven cando era un partisano, Bruno, pois, digamos, lle reencontra coa vida outra vez, reconcilia, enamórase de ese neno, cambia completamente. Gracias a ese neno, incluso, coñece o impensable para este señor, que xa está como, pois, nos seus últimos días, alunxado do seu contexto, o sea, onde se supón que non lle queda nada, pois, gracias a ese neno, digamos que lle permite unha segunda vida e incluso enamorarse de novo. Entón, bueno, esta segunda oportunidade é moi bonita, é unha novela preciosa. É moi moi conmovedora, moi tenra.
Temas universais, non?
Efectivamente, o sea, esta idea do choque de culturas, de choque xeracional, do enfrontamento dos pais cos fillos que non siguen o seu estilo de vida, a non aceptación, e logo, digamos, esa reconciliación, ese reencontro, é un tema que está aí e que José Luis San Pedro o sabe levar moi moi ben, con moita tenrura, con moita delicadeza. Entón, bueno, unha novela que paga a pena.
E o seu éxito como novela fixo tamén que se trasladara ao cine. Escoitamos o tráiler.
Ese error en MacNeil. Estas pastillas son para tratar a los caballos.
Pero soy un caballo viejo.
Nunca cruzarás la meta, salvo que busques ayuda. No le veo hace 15 años y quiere ver a un médico. Le importamos una mierda.
¿Emily no le da el pecho?
No.
Sí tendrá pechos, ¿no?
Papá. Deme lo más sangriento que tenga. Sírvame algo que me queme el gaznate, por favor. ¿Qué coño es esto? ¿La sonrisa?
Los etruscos representaban así a sus muertos.
No parecen muertos.
¿Morir sonriendo?
¿Qué estás haciendo?
¿Grabarlo?
Deja eso, hombre. Míralo con tus ojos.
Si dependiera de ti, el mundo no cambiaría.
¡Aleluya!
Yo no huí de Palisade, sino de ti.
Llegará el día, muy, muy pronto, en que tenga que marcharme. No cometeré el mismo error con él que contigo.
Pues hay unos actores también trasladando al cine esa historia de la sonrisa etrusca.
Sí, un traslado de esta historia con un pequeño cambio. En una película norteamericana, el lugar ambiental o en Italia, pois cambia un pouco ese contexto, entón sitúa o personaxe como un escocés que viene unha illa remota da Escocia e que ten que trasladarse co seu fillo a San Francisco, en Estados Unidos. Bueno, os americanos se ven levar o seu contexto ás historias, pero bueno, nesto manteñen un pouco esta idea.
E que máis temos por aí? Por que imos quedarnos en tempo?
Pois, dúas novelas máis que falan, bueno, tamén de últimas de persoas chegadas a certa idade, que enviúvan, en ambas novelas, pois, esta segunda oportunidade ao coñecer outras persoas ou coñecer outra vida. A primeira é unha novela da autora Elizabeth Taylor, pero non é a Elizabeth Taylor que normalmente pensamos cando escuitamos ese nome, senón é unha escritora inglesa. O seu título é Prohibido morir aquí. Trata de unha historia de unha muller, Laura Palfrey, que queda viúva, entón trasládase a Londres a un hotel onde viven outros hóspedes que levan ali moitos anos, persoas maiores, moi maiores, que, digamos, viven como recluídas nun estilo de vida moi fora do seu tempo, fora do tempo que están eles, recluídos no seu pasado, con vidas, costumes repetitivas, vidas moi aburridas, o seu objetivo, a súa alegría é recibir a visita de un familiar. Frente a eles chega esta muller que non ten nin familia que a visite, digamos que vendo dunha situación bastante dura, cada que é viúva, está moi perdida no seu mundo, moi descontextualizada, pero coñece a un rapaz pobre que quere ser escritor, e digamos con esta coñecer a esta persoa nunha situación accidental, pois lévalle a ela ao final entre eles dous a coñecerse, a poñerse en contacto un a outro, digamos, solventar as súas carencias, non? É unha historia así moi bonita de amizade, de coñecer unha persoa nova, de segundas oportunidades, de revivir frente ao que se esperaba desa muller, pois ela atopará outro estilo de vida. Tamén hai película que se fixo, ten outro título, A señora Palfrey en el Hotel Clermont. Foi levado ao cinema por unha productora británica no ano 2005.
Porque o libro era Prohibido morir aquí.
Sí.
Bueno.
Conste que o primeiro título non era así, pero como está traducido agora, que se pode atopar agora, se o compramos aquí en España, está publicado por La Bestia Equilátera, ese título. O seu título original, conste que desta novela, era tamén Mrs. Palfrey at the Clermont, a señora Palfrey en el Hotel Clermont.
E pechamos cunha última novela.
Pechamos xa cunha última que fala outra vez desa idea, no? De dúas persoas, neste caso son dúas persoas, unha muller e un home, que ambos quedan viúvos, viven nun pobo así de perdido de Colorado, cunha vida xa aburrida, xa no caso da súa vida, que parece que non lles agarda nada. Eles en máis, Luis é o home, Adi é a muller, Adi proponlle a Luis que a acompañe pola noite. Simplemente que acompañe todas as noites para falar, para ter alguén con que falar, ter alguén con que sentirse acompañada. Eso que parece nunha idea un pouco absurda, repentina, brusca, pois con toda naturalidade vaise sucedendo, eles pois van atopando o seu benestar en común. Fala eso, das segundas oportunidades, un xeito moi tenro, moi sinxelo, moi directo. Simplemente mencionar que o seu autor, Ken Harruff, escribo esta novela dun xeito moi rápido, unha novela moi curtiña tamén, se le peso con unha tarde. E o escribiu, o se lle detectou unha enfermidade terminal, e o escribiu moi rápido, digamos, como queda como o seu legado literario despois do seu falecemento.
Carai, que dramático.
Sí, hai tamén versión cinematográfica, está na plataforma Netflix, porque de feito é unha película no cinema, producida pola propia plataforma Netflix. Está protagonizada por Robert Redford e Jane Fonda. Entón, os fans destes actores, digamos, os poden atopar aquí como este último momento de estar xuntos ante as cámaras, non?
Pois rematamos con esa proposta. Oxe, 4, todas elas recomendables.
Sí, todas elas que merecen a atención dos lectores. E a chegar eso, as persoas maiores na literatura que sempre paga a pena.
María José, un saúdo e ata a semana que ven.
Ata outra.